Oybek, Navoiy romani, 1-bob. Bahor quyoshi ko'kning tiniq feruzasida, Hirotning Gavharshod madrasasining haybatli gumbazi ustida porlar. Gumbazning azamat peshtoqlarining naqshlari shu'lalarda jonli, havoyi bir chamanzor kabi turli tuman olov ranglar chaqnatar. Kabutarlar dam uchib, dam sirpanib qo'nib, gumbaz tevaragida quvonch bilan inoq o'ynashar edi. Bir tomoni xonaqoq, uch tomoni katakcha hujayralar bilan o'ralgan madrasaning keng, tekis, chorburchak sahnidan kecha shovdirab o'tgan yomg'ir ko'zga ilinar-ilinmas bug' bo'lib havoga ko'tarilmoqda edi. Tolibi ilmlarning aksari bugun hovliga chiqishgan. Ular yapaloq g'isht yotqizilgan yo'laklarga buyralar solib dars tayyorlashadi. Ularning qay biri qofiyada, qay biri xoshiyada, qay biri shamsiyada. Mana bunda biri kitobni tizzasiga qo'yib, katta sallali boshini uzluksiz chayqab, ko'zlarini chirt yumgan holda g'ong'illab arabiyotni yodlaydi. Nariroqda uch mullabachcha bir bo'yra ustida o'tirib, mushkul bir masalani bahslashadi. Ulardan biri sersoqol, rangpar va oriq. O'z mantiqining kuchini ko'rsatishga va haqiqat mezonini o'zicha ta'rif etishga astoydil tirishar, sheriklarining dalillarini rad etardi. Undan yoshroq, lekin o'jarlikda undan aslo qolishmaydigan sheriklari qichqirib, yangi-yangi dalillar, mulohazalarning tilsimli qo'rg'onini bir zumda so'z bilan yasab qo'yardilar. Ba'zan asl mavzu bahs g'oyib bo'lar. Ular bahs asnosida kelib chiqqan yangi nuqtalarga berilib, so'z changalzorining tikanli mushkulot bilan to'la sohalarida urina-urina yana asli masalaga qaytishardi. Bahslashuvchilar ba'zan munozara alangasida o'zlarini unutib, bir-birlariga dag'al iboralar aytishar. Ba'zan burgutday xurpayib, bir-birlariga chang solmoqqa tayyorlanganday qiziq bir vaziyatda bir zumgina qochishardi. Bu hol madrasa dunyosida juda oddiy va tabiiy hodisa bo'lgani uchun ularning asabiy shovqiniga atrofdagilardan hech kim e'tibor qilmasdi. Hujralar bo'm-bo'shdek ko'rinsa ham, xonaqohning pinjiga tiqilgan, quyoshga ters bir hujrada to'rt kishi g'uj bo'lib odatdagicha gurunglashib o'tirishardi. Hujra tor, zahkash. Eshikchaning lang ochiq bo'lishiga, bahor quyoshida ko'z qamashtirib porlagan kunduzga qaramay, bu yerda nim qorong'ilik hukm surardi. Bu narsa yolg'iz bir hujraga xos sifat emas albatta. Madrasa hujralari talaba ilmlar maskanlarining keng bahavo bo'lishi go'yo odatga, an'anaga, butun zihniyatga zid bo'lgandek, sharqda madrasa hujralari bir-biridan hech farq qilmaydi deyish mumkin. Ilm igna bilan quduq qazish degan qadimgi fikrga hujralarning andozasi yorqin bir misol bo'lsin deb bir zamonlar me'moriy san'atda talaba ilmlar uchun shu andozani qabul qilgan bo'lsalar ehtimol. Nim qorong'i zahkash hujrada ulfati chorning suhbati uzilmasdi. Bulardan uchi talaba ilm bo'lib, to'rtinchisi shu hujra sohibining mehmoni edi. Bularning ilm darajalari, yoshlari, fil huylari orasida katta tafovut, hatto ziddiyat bo'lishiga qaramay, madrasaning eng qashshoqlari bo'lganlaridan aksar vaqt to'planib, 2.5 butun deganday ovqat tadorigini birga ko'rishar edi. Bugun ham xuddi shu maqsadda yig'ilishib, degcha qaynatish hamida bosh og'ritishardi. Yosh jihatdan eng kattasi hujra sohibi Aloyiddin Mashhadiy bo'lib, chuvak yuzini dag'al qora soqol bosgan, payvasta quyuq qoshli, har vaqt yarim yumuq xira ko'zli, past bo'yli, chamasi 40 yoshdagi kishi edi. U 15 yildan buyon Gavharshod madrasasida shu hujrada istiqomat qilar. Bundan biron yoqqa qo'zg'alishi ham belgisiz edi. Aloddin Mashhadiy o'z zamonasining eng peshqadam mudarrislaridan 10 yillab dars olgan bo'lsa ham, biron ilmda o'zini yorqin ko'rsata olmadi. Bir necha yildan buyon ilmlardan ko'ngli sovib, darslarga ko'pincha qatnashmaydi ham. Lekin zamonaning bir ko'p odamlariga muyassar bo'lgan shoirlik baxti yoki baxtsizligi uni ham benasib qoldirmagan. U she'rning turli navlarida qalam yuritadi. Tunlarni uyqusiz kechirib, devon ham tartib qiladi. Muammoda o'zini yagona bo'lmasa-da, har holda eng chapdastlardan hisoblaydi. Ammo uning bu sohadagi mahorati ham xuddi devoni kabi hanuz she'r olamiga tanilgan emas. Bu ahvolga u g'oyat qayg'uradi. Dard uni ich-ichidan kemiradi. Umidsizlik, o'ksik ruh uni bir zum ham tark etmaydi. Shuhrat, iltifot qidirgan shoir shohlarga bo'lmasa-da, beklarga, vazirlarga, hatto bulardan quyiroqdagilarga ham qasidalar yozib taqdim etadi. Savodsiz bekni jomi ulum-ulum, xazinai maoni, fuzalo va shoiro homisi deb yuksaltiradi. Uning sultonlarga, hatto beklarga navkar bo'lib o'tgan ota-bobosini oftob, olamtob yaratilgandan beri davlati, iqboli zavol ko'rmagan oliy nasabli saltanat spehrining xurshidi va hokazo puchak, lekin ko'z qamashtirg'ich yaltiroq so'zlar bilan madh etmoqqa mohir. Aloyiddin Mashhadiy asabiy, jizzaki, sezgir shaxs. Arzimagan narsaga kishidan ko'ngli qoladi. U kimdan rajinsa, o'sha soatda bir hajv ila o'z dushmanini so'z balchig'iga shunday bulg'aydiki, o'qirkan eng chirkin hid burqib turadi. Ikkinchi mullabachcha. Hirotlik o'rtahol oilaga mansub Zayniddin. Qaddi-qomati nozik, xushmuomala, xush suhbat, havoyi tabiatli 20-21 yashar yigit edi. U 4-5 yildan buyon tahsil ko'rib, ba'zi ilmlarda ancha ilgarilagan. Arab va fors tillarini yaxshi egallagan. Lekin havoyi tabiatli bo'lishi va hayotda zinatni, xursandchilikni sevishi orqasida tahsilga uncha qunt qilmaydi. Ko'proq vaqtini san'atlarga bag'ishlaydi. Madrasa ahli orasida u o'zining husnxati bilan mashhur. Bundan tashqari yaxshi kuylaydi. G'ijjakni go'zal chaladi. Keyingi vaqtlarda otasi bilan orasi buzilib qolgach, faqirlikka tushdi. Bu madrasada va o'zga madrasalarda bo'lgan asilzoda, sohibi davlat talabalarining va Hirotdagi begzoda, vazirzodalarning kechki bazmlariga yig'inchoqlariga borib, kuyi, sozi bilan o'ltirishni qizitib, qornini to'ydirar edi. Uchinchi talaba 2 yil burun Shahrisabzdan tahsil uchun kelgan, dum peshonali, miqti gavdali, o'tkir, yirik ko'zli 18 yashar Sulton Murod edi. Bu yigit Shahrisabzda mashhur sayrtarosh ustaning o'g'li edi. Usta Samarqandda ish vaqtida katta bir bino tepasidan yiqilib o'lganda Sulton Murod 3 yashar bola edi. O'qimishli, jonkash, jafokash onaning tarbiyasida ulg'ayib, dastlab o'z shahrida, so'ngra Samarqandda tahsil ko'rib, nihoyat qarindoshlarining yordami bilan Hirotga kelib, bu madrasaga joylashgan edi. Uning iste'dodi madrasa ahligagina emas, balki Hirotning aksar olimlariga ham ma'lum. U barcha mavjud ilmlarni egallab, zamona olimlarining peshvosi, saromadi bo'lishga tirishadi. Diniy ilmlardan tashqari riyoziyot, ilmi nujum, mantiq, adabiyot va hokazolarda keng, pishiq ma'lumot kasb etgan edi. U 14 yashar vaqtida Samarqandda bir domlasi unga shunday degan edi. Qadim zamonda bir olim o'tgan ekan. U agar Rubiy maskundagi barcha olimlarning xotirlaridan barcha ulum va funun banagoh ko'tarilsa, u ilmlarning hammasini aslida tirgizishga qodirman der ekan. O'g'lim, sizda o'shanday zako va istidod ko'raman. Say g'ayratni aslo qo'ldan bermangiz. Ilmlarda ana shu afsonaviy olimning darajasiga ko'tarilish Sulton Murodning g'oyasi edi. Bu yerda hammadan ajralib turgan shaxs Aloiddin Mashhadiyning mehmoni Samarqandlik To'g'onbek edi. U yo'g'on, charxpahal, gavdali, dakkam-dukkam qizg'ish mo'ylabli, Keng qoramtir yuzining yonoqlari bo'rtgan, qisiq ko'zlari ayyorcha beqaror. Kullar isib ketgan bo'lsa ham, uning egnida qo'pol eski po'stin, boshida qunduzi qalin katta bo'rk. To'g'onbekning ota-bobolari Amir Temur davrida katta mansablar ishg'ol etganlar. Ularning orasidan mashhur askar boshliqlari, davlat homiylari va dabdabali tarxonlar chiqqan. Lekin keyinchalik Temur davlati parchalanib, shahzodalar orasida toj-taxt uchun urush, janjallar qizib ketgach, bu oilaning ovozasi asta so'na boshlagan. Dadasi Firuzbek qaysi bir safarda dom-daraksiz g'oyib bo'ldi. Obro'li obog'alari, tag'oyilari, amakilari ham birin-sirin mavqelarini yo'qotdilar. Ba'zilari aka-uka, ota-bola sultonlarning o'zaro urushlarida qirildi. Ba'zilari esa o'z dushmanlaridan xavfsirab yoki yangi baxt qidirib uzoq ellarga ko'chib ketdi. 17 yoshdan boshlab To'g'onbek Movarounnahrda, Xorasonda, Dashti Qipchoqda, Iroqda va umuman bir vaqtlar Oqsoq Temurning qilichiga tobe bo'lgan bir ko'p mamlakatlarda qaynoq siyosiy kurashlarga, uzluksiz qo'zg'olonlarga, fitnalarga o'zini o'tga cho'qqa urdi. Chig'atoy o'zbek sultonlari turkman beklarining ostonalarini yaladi. Har qaysisida bir muddat xizmat qildi. Aldadi, aldandi. Taladi, talandi. Nihoyat bundan 2 oy ilgari 25 yoshida Hirotga yuzlandi. Uchrashuvning tasodifiy bo'lishiga qaramay, Aloiddin Mashhadiy bilan do'st tutinib, bu hujraga tiqilib oldi. To'g'onbek chalasavod bo'lsa ham, ilm-fanning qadr-qiymatini biladi. Talabalarning suhbat va munozaralariga diqqat bilan quloq soladi, lekin bu sohani o'zi uchun begona hisoblaydi. Ilm tahsil yuvosh, tinch, sabr-qanoatli odamlarning ishi. To'g'onbekning xayoli esa har vaqt jahongashtalik olamida parvoz etadi. U uchqur otda chaqmoqday yonib, janglarda qilichbozlik qilishni, o'q yoy otishdagi kuchi va mahorati bilan barchani tong qoldirishni, qalalarga bosqin yasashni, tog'day yuksalgan qo'rg'onlarga botir yigitlar bilan birga shotuvlar qo'yib, hay-huy arosat solishni, sahroyi xalqning qishlovlariga ot qo'yib, minglab qo'ylarni o'lja haydashni sevadi. To'g'onbek biron tumanga bek tayinlanib, atrofiga bir dastagina chopqinchi zabardast yigitlardan to'plab, hiyla nayrang, aldash, do'q, popsa, bosqinchilik va hokazo yordami bilan o'zga beklarni, hokimlarni biror bir ag'darish, nihoyat poytaxtlardan shohlarni haydab, o'zi toj kiyish yoki qang'ib yurgan shahzodalardan bironta bo'sh bayovini taxtga o'tkazib, butun hokimiyat jilovini o'z qo'lida tutish singari umidlarning yurakdagi alangasi bilan yashadi. Buning uchun kurashdi. Na qilsinki bu umidlarni amalga oshira olmadi. Hatto bir necha dafa bu qing'ir yurak boshqalarga sezilib qolayozdi. Uning boshi bilan birgalikda bu telba umidlarni kesmoqqa ko'tarilgan qilichdan o'zini zo'r bazo'r qutqarib, Hirotda bu madrasa kavagini in qilishga majbur bo'ldi. Lekin To'g'onbek hali bu umiddan qaytgan emas. Unda hali ishonch zo'r. Temurning evari chevralari ko'p. Bular ham qo'ziqorinday ko'payib turadi. Bola otaga, ota bolaga, aka-ukaga, tog'a jiyanga qarshi isyon ko'tarishi bu mamlakatda bir odat bo'lib qolgan. Bundan tashqari katta-kichik shaharlarda, viloyatlarda beklar, hokimlar bor. Mol-mulkka, shon-shavkatga, hokimiyatga ularning ishtahalari hamisha karnay. Shu sababdan To'g'onbek qonli g'avg'olarning, ur-yiqitlarning uzoq davom etajagini anglaydi-da, faqat o'ng'ay fursat va sharoitni kutadi. Vaqf mablag'lari bilan kun kechiruvchi talabalarning ahvoli og'ir. Qo'llariga tekkan naqdlarni qish allaqachon yutib qo'ygan. Endi haftada 1-2 topqir qozon qaynatish ham mahol. Sotish uchun qo'lga ilinarli hech nima yo'q. Ovqat to'g'risida bos qotirlar ekan, aksar vaqt To'g'onbek bir ilojini topgaymiz. Hirotday shahri azimda bu qanday dag'dag'a deb qo'ng'irlardi-da, lapanglab chiqib ketar. Ovqat uchun kerakli masalliqni tezda topib kelardi. Kissasining ko'pdan buyon qup-quruqligini sezsalar ham, mablag'ni qayerdan va qanday qilib topganligini undan surishtirmas edilar. Lekin bugun gap shu to'g'rida soatlab davom etsa ham, To'g'onbekdan sado chiqmadi. U fe'li aynigandek, hujraning bir burchagiga tiqilib, qisiq ko'zlarini bir nuqtaga yomon tikib o'tirdi. Chuchutilgan moy va qovurilgan go'shtning mazali hidi dimoqlarga urildi. Bir ko'p hujralarda kunda 1-2 mahal laziz taomlar pishiriladi. U hujralarning egalari vaqfxo'rlar emas, ular yuksak oilalarning o'g'illari. Ular kechalari shirin suhbatlar tuzadilar. Do'st-yorlar yig'ilishib, chag'ir ichib, musiqiy va raqslar bilan tong ottiradilar. Uzoq kengashdan so'ng biron ma'qul chora topilmagach, yog'ochday qotgan, junsiz taqir postakda hujra to'rida o'tirgan Aloyiddin Mashqadiy kichkina gavdasi bilan yengilgina qo'zg'alib, uzun pecha osilgan katta sallali boshini chayqadi. So'ng dardli bir uh tortib, dunyoning buqalamulligi haqida shikoyatlandi. Zayniddin sinovda ko'p durust natija bergan taklifni, ya'ni Hirotning saxovatli ayyolaridan yoki eski shahzodalardan biriga qasida yozib murojaat qilishni taklif etdi. Bu fikr hammaga ma'qul tussa ham Aloyiddinga yoqinqiramadi. Chunki bu uning yolg'iz o'ziga xos ish bo'lib, boshqalarni sherik qilishni tobiq yo'q edi. Kim biladi? Ehtimol Mashqadiyning silliq nazmi, rangli uslubi Vali Ne'matning ko'nglini shunday asir qilarki, u aqcha bilan birga bir necha qo'y va isqarlot chakmon ham inom qilib yuborar. Shu damgacha Mashqadiy hech bir boyondan, hech bir ayondan bunday iltifotga noil bo'lmagan esa-da xomtamalik orqasida shunday mulohazani xotiridan kechirdi. Aloyiddinni yumshatish uchun Zayniddin ingichka qoshlarini ma'nodor chimirib dedi. Agar qasida shoiri bo'lsam edi, Xoqon ibn Xoqon Sulton Husayn Bayqaro hazratlariga bir bemisil qasida yozib, janobi olidan shohona sarvpolar olar edim. Chunki ayni vaqti, 2 hafta muqaddam ul janobning muborak boshlariga Humoyun qushi qo'ndi. Ko'ngillari barqaror bo'ldi. Shuaroga saxovatning 7 darvozasini ochishlariga amin men. Sulton hazratlarining o'zlari ham otashnavas shoir emishlar, dedi Sulton Murod. Ashorni go'zal va ravon so'ylarmishlar. Ma'niyi xosning nozik rangin xayolning oshiqi bo'lgan tojdorning albatta shuaroga homiy bo'lishlariga aslo shubha qilmayman. Aloyiddin bu so'zlarga e'tibor qilmagandek ko'rinishga tirissa ham, ichi yulindi. Zayniddinning so'zlarini kinoya deb tushundi. Sulton Murodning so'zlariga yangi podshohning o'zi katta shoir, nozik zavq egasi, sen unga qasida yozib ovora bo'lma, degan ma'no berdi-da, boshini ichiga olib sukut qildi. Hali ham xurpayib o'tirgan To'g'onbek odati bo'yicha salmoqlanib, Sofi so'g'on yer, topilsa yo'g'on yer degandek, endi podshohdan bir nima yulmoqchimisizlar? Tangriga sig'ininglar. Tojdorlarning o'ziga yarasha tashvishi bor. Navkar saqlash kerak, qo'rg'on tuzatish kerak. Podshohlar madrasadan ko'ra safar to'g'risida ko'proq o'ylash kerak, dedi. Husayn Bayqaro hazratlari ham shoir, ham ilmparvar emishlar. Yaxshi ishlarga bel bog'lashlarini umid qilmoq mumkin, dedi Zayniddin ishonch bilan. Sahroning bag'ri yomg'irga tashna bo'lganidek, dedi Sulton Murod qo'llarini harakatga keltirib. Qo'qni Xurosonning ahli adolat va fazilat quyoshiga tashnadur. Shoyat umidlarimiz behuda bo'lmas.